V novi epizodi Zvite štange. Ali so uteži sploh še dovolj dobre za dvigovanje uteži? Standardi, ali jih sploh imamo? In najna prva tema, samo se ukvarja z belim praškom.
Hvala za tale intro. Ja, a veš, ko si skredo mažeš roke, pa ostane pol v posodi en kup praha, tiste krede, ko je po večini neuporaben. Te včasih je kul, da si malo še z unim prahom pomažeš, ampak ne moreš si hrbta namazati s tistim prahom, posod pa leti. Teda do neke mere je tist prah okej, ampak ko boš pa dve, tri kocke v čak bowlu porabil po večini, bo pa noč že toliko prahu, da bo pač sam prah, pa čisto neuporabno. In sma z Nušo se odločila, kaj če bi mi dva to malo reciklirala. In Nuša meni povedala, da si ti bi to lahko v bistvu zmočil, na novo formiral v chalk blok, posušil in pa uporabljal naprej kot normalno kredo. In jaz sem bil malo skeptičen, da bo to tako simpel, ampak sem rekla, ajde, dejmo probat. In se je nam zdaj v gymu čez čas nabralo za ena 2 chalk bloka tega prahu. Sma ga večina pobrala v vrečko, nekaj smo ga pa pustili v noto bowlu, da pač ostane za tiste, ko bi si samo prah radi dali na roke. Sma rekla, ok, dejma v mikser, dejma vodo zram, pa dejma pol v neke modelčke, da se bo v neko obliko posušilo. Začetku smo presenečeni, koliko vode je bilo prvo treba zram dodati, da si ti neko pasto dobil, ker če si dal, pač kreda je narejena, da veže vodo nase. In to je kar požrlo vodo, se malo v take lumpi je naredilo, pač malo se pogrupiralo skupaj in bilo še zmeri suho. Teda si mogel za tiste 2 krede, si mogel po mojem skoraj ne 0,5 vode dati. Tako kar konkretno. Pol smo to zmiksala v kar unem food processorju varianta, da se vse v eno skoraj da tak skoraj kot masa za torto izgledalo. In pol smo dali to še v cupcake treje noter in je legit izgledalo, preden smo to posušila, ko nekaj, kar boš spekel, pa bo okusno ratalo. Pol smo pa to začela sušiti. Na začetku sem dal v pečico na 80 stopinj za ene 5-6 ur. Pa ni bilo prav uspešno. Vlaga je šla ven, ampak ta vlaga je ostala v pečici, tako da ni ful najboljši način sušenja bil. Verjetno na dolgi rok bi šlo, če bi jaz odpiral pečico, spuščil ven vlago, ampak vprašanje, koliko časa bi to trajalo. Pa je bil lihun vikend Adria Open, pa sem kar pustil v sobi, kjer imam ful malo vlage, sem bil, okay, v tej suhi sobi se bo verjetno mi posušilo. In je po vikendu, po tistih 3-4 dneh, bilo opazno bolj suho, ampak napredek je bil tak, da je sformiralo dejansko pol neko suho maso, ko je ostala v obliki tistih cupcakeov. Ampak še vedno, ko si ti to na roke dal, je bilo preveč vlage in ni puščalo, prah ni ostal na roke. Tako je izgledalo, ko prešvica na kreda, veš, ko nekaj veš, da je, ampak ne upravlja svoje funkcije. Pol sem pa jaz prosil babico za un dehidrator za hrano, ko ga ima za gobe sušit. In sem tja noter dal na 70 stopinj na 12 ur in šel po enih 6-7 urah je babi prišla po mene in rekla, to imaš ti suho noter. Grem jaz po 10 urah gledati in je bilo res čist suho, ono perfekten cupcake krede. Prav perfektno se aplicira, ko da bi novo, uno, enako se obnaša kot tista kreda. In dan si tudi ti bil v gymu, si lahko AB testiral novo kocko tiste krede, pa ta cupcake.
Ja, jaz sem danes treniral na pauzela gymu in sem probal one cupcake, mislim, realno se obnašali identično kot nov blok krede. Mogoče je bilo še celo boljše, je bilo malo bolj ergonomično zaradi tega cupcake shape-a, ker s kocko težko prideš noter, a veš, če imaš malo bolj debele prste, pa tako, težko prideš noter v vse te krise na rokah. S tem ta cupcake še bi bil še bolj ergonomičen, tako da sem si res lahko fajn nakredal roke.
Ja, Mislim, da bom še vse v naslednji rundi na mal večje bloke krede, ker pač, ko se ti ta cupcake zlomi, imaš spet samo un majhen hudičev prah, ko si težko kaj konkretno namažeš, a zdaj, ko so še frišni pa novi, je cool, ampak takoj, ko se zlomijo, je pa že problem. Če imaš pa un velik blok krede, se ti pa lahko ne 3x, 4x zlomi, preden postane premejhno za neko resno apliciranje.
A ješ, kaj bi lahko sprobal? Vzameš čist frišen blok krede, pogledaš, koliko cajta zdrži, preden pač ni več usable chunkov, narediš novega, v bistvu testiraš, kolikrat lahko recikliraš en blok krede, preden ga je toliko malo, da ga ne moreš več.
A si misliš, da ko je že v chunkih, da kar chunke zmleješ v novo kredo?
Je pač, ki ni več usable, se pravi, ki so chunki pač premejhni, da bi... Da v bistvu vidiš, koliko se je krede dejansko porabil, koliko se jo pa wasta, če ne recikliraš. Pa lahko preračunaš, koliko denarja prehraniš.
Daj, približno ti bom znal iz glave povedati. Tam smo do zdaj porabljene 8 blokov krede, recimo okvirno. Mogoče malo več, ampak recimo tu nekje. In recikliranje krede je bilo za 2 bloka. Tako da...
Kaj se pravi, četrtina recimo.
Ja. Verjetno ne boš ne vem kakih finančnih prihrankov naredil, ampak mislim, da bom vseeno strajal pri tem, ker mi je bilo tako zabavno, cool mi je, pa zdaj tule, če pogledaš, tule direkt imamo podcast, v naškatlo not boš bil, da imamo krede trenutno na zalogi za ne 2-3 leta po mojem, ampak meni je tečno to, se krede je poceni, ampak tečno mi je to, ko je zmanjkuje, pa je moraš pol naročiti, pa...
Ja.
Da, sem jaz bi rad to imel ono endless supply, če bi bilo možno. In zdaj, če lahko zaradi tega, jaz imam eno leto dlje kredo, če jaz ko se recikliram, bom naredil tisti minimum, ker je res easy. Daš kredo v mikser, zram daš vodo, uliješ v nek, verjetno nek tupperware, uporabo uliju tja not, da v dehidrator za 12 ur in je to to. Tako da bom verjetno se tega posluževal še naprej. In zdaj se lahko tudi vi tega poslužujete, ko uvete recept.
Ja. Zdaj mi je padla na pamet pa še druga opcija, da bi pa kupil v štacunici, čeprav to se po moje finančno ne bi splačal, ampak da bi kupil un 97,5% na alkohol, pa v to zblendal kredo, da bi dobil pa liquid chalk iz tega prahu. Ja. Sam je pa res, da un alkohol je pač kar drg, ne?
Ja,
un je,
pa
ne
po
vem,
mojem...
je 20 euro, 25 na liter.
Ampak more se splačati, cej liquid chalk ti praviloma... Narediš tak, to je liquid chalk.
Ja, alkohol pa kreda.
Unita po ceni so water-based, ampak se tam vidiš, ful dlje časa traja, da izhlapi gor, ne. Tako da ja, če si ljubitelj liquid chalka, pa imaš feeling, da ga lahko boljš ali pa cenejš narediš, je tudi to opcija. Da moraš najti neko primerno posodico, pol, da ga apliciraš. Mogoče uporabiš kruno, ko je za milo, za roke, pa tam noter, pa imaš pol squirt gun za...
Realno, to, ali pa pač kupaš ene une dispenserje za omake, ko jih imajo na kebab štantih, pa to, ki se lahko pokrijejo na vrh, pač kupaš, to ni drago, v kakih uni gostinski vele prodajni trgovini si kupaš enega tega, pa ga imaš, legit lahko liter liquid čoka sabo na tekmi, pa ga skortaš.
Moja ideja je pa bila, v en ta cupcake smo dali rdeč food coloring, in je izpadl presenetljivo, ok, ni čisto no za production ready, bi rabil verjetno malo drugače tega lotiti, ampak, zabavala smo se to drugače, več ni resno, ampak, da bi naredila baby gender reveal čok za crossfitterje, za crossfitter kaple.
Oh, fuck.
In naredil colored core, okol pa navaden bil čok in bi mogel tok dolgo skvate delati, mož pa žena, dokler ne bi revilu kora noter, kake barve je v tistem čoku.
Lahko se posvetujeva z crossfitteri, če kdo posluša, lahko pove, če bi to uporabil. Mislim, ali pa tudi powerlifteri sej. Mislim, da imamo porabo krede dost podobno. Strongmani pa še malo večje, ki imajo večje površine za namazati po večini. Ampak ja, totalno huda poslovna ideja. Sej ti mislim, tisto je čisto izpadla, tak fajn baby pink, ne?
Ja, je.
Mogoče bi lahko malo intenzivnejša barva.
Ja, mogoče kot kontekst za tiste, ko niso videli te krede, v eno smo dala ta food coloring in ko je bila v mokrem stanju, je izgledala fenomenalno. Ampak zdaj, ko pa si jo mažeš, Je pa problem to, da ja, mal preveč svetla je, mogoče bi več coloringa rabil biti, ampak določeni deli so kar beli. Ni, da bi bila enotne barve, kot pobarvana kreda, ampak mal imaš belga, mal imaš pobarvanega, tako nekonsistentno je. Pa se mi zdi, da tudi ful čudno izpade na koži. Ajde, to je, ker je roza in mi imamo rahlo rožnate roke, ne. Ne vidiš toliko fajn, kje si si že dal čak, je ne. Mogoče bi kaka bolj ekstremna kontrastna barva boljše izpadla.
To je bilo po moje fun za tekme, za zadnje deadlifte, tak neko fluorescentno zeleno kredo narediti, pa si jo namažaš.
Ja, daj, mogoče ena modra, ena zelena, imamo slovensko kredo za mednarodne tekme.
Evo, pa si vsi naši lifteri namažajo eno roko zeleno, eno roko z modro, pridejo, ki naredijo zaden deadlift, pustijo slovenske barve na palce.
Joj, koliko hiter bi prišlo to polo pravila, da ne Ej, smeš svoje krede nositi zraven.
Probajmo, za kafa ne, pa se res ne more ustaviti.
Škaj bi bilo epik, da bi mi dva bila razlog, da IPF neki ban.
Ej, da Evropska greva čez en teden... Perfektna prilika.
Ok, poslušaj, Šepen, prineste svojo staro kredo.
Donirajte nama svojo staro kredo, da naredijo colored chalk za neevropsko, da naredijo, da spremenijo pravilnik zaradi daju.
In kaj bil pa tvoj legacy v powerliftingu? IPF je beno barno kredo.
To je bilo epic. No, kreda je... Za večino powerlifterjev zelo nepogrešljiv del opreme, ki jo gym owneri sicer v veliki meri nimajo najrajš, ampak pač they're just gonna have to deal with it, ker pač je powerlifter brez krede kar težko.
Tako je.
Kaj pa je zate recimo še druga taka nujna osebna oprema in za kjere kose osebne opreme se ti zdi, da je fajn imeti res visok standard, za kjere kose opreme si pa tako, ok, lej, pač mam funkcionira, v redu je.
Mm-hmm. Ja, v mojem gym bagu se je v zadnjih letih najbolj spremenilo to, da sem boljše hlače oziroma bolj primerne hlače začel kupovati. Prej sem imel vse strgane med nogami, se mi zdi, da je to kar razliko naredilo, koliko udobno pa samozavestno grem v squat session, da imam ene hlače, v kjerih je udobno skvatati, in pa tudi hlače, v kjerih se globina fajn vidi. Ful velikrat, ko boš ti delo počepe, se globina v marsikaterih, to znajo ti mesh shorti biti velikrat krivci za to, ampak ne vsi dizajni, recimo ti od Herkulesa, kolikor so lepi, pa to, ko folk dela v njih, zelo težko vidim, kje je globina, ker se določeni modeli te grdo naberejo tam.
Ja.
Tako da, to bi rekel, da je mogoče ena taka, začel bom čist pri teh osnovah oblačila. Če mi zdi, da rabiš imeti ene dobre hlače. Majca je že, pač, sam da imaš neko bombažno majco in je to to.
Ampak to je full important, da je bombažna. Jaz vidim folk, da hodijo z unimi tekaškimi pa kolesarskimi majcami trenirati. To ne bo gripal na bench. In pač je, z namenom je tudi za tekme standard bombažna majca. Je pač, se ful se pozna.
Ja, fair point. Imaš določene, ko ti bo veliko manj gripala, ja. Pol pa specifično od powerlifting opreme, se mi zdi, da se splača investirati, tudi če je drago, v čevlje, ko so ti res udobni, pa ko se fajn počutiš v njih. Jaz sem z nakupom v prvo trofo, sem si kupil te Adidas Power Perfect 2, ko so bile zuni. In imam iste čevlje še zdaj 10 let, 9 let kasneje. In do neke točke so
deteriorate.
Ja, ne znam več govoriti, ampak dobro. In od tiste točke naprej se ne premaknejo zdaj že 4-5 let. Jaz imam feeling, da bom čez 60 let čez meri imel te čevlje in skvatil v njih. Ja, pa zelo so udobni. Enako deadlift čevlji, ko so par let sicer mlajši, ampak tudi že par let nazaj sem gledal druge, kjere bi si kupil, ker bojo ti vsak čas razpadli in so kar ostali na tej isti točki in mislim, da še en lep čas ne bom rabil drugih kupiti. Tako da, ko imaš nekaj udobnega, ko ti je prav, se je dober slediti kakim novim trendom, pa bi imel te, ko so ful lepe nove. Sam osnova je to, da se fajn počutiš v njih, da si stabilen v njih. Pa če jih velikrat menjaš, tudi ti spreminjaš, na kak način ti počepaš, na kak način ti deadliftaš. So majhne spremembe, ampak višina pete pa to vse zna narediti neke razlike. Fajn je, da si ti konsistenten, da čim manj nekih stvari skozi spreminjaš.
Ja, jaz razmišljam, da mogoče bom po naslednji tekmi investiral v nove skot čevle z mogoče centi dva višjo peto. Oziroma bom verjetno najprej si pač da sposodil nekoga za ene dva, tri treninge, da vidim, kako mi bo. Ampak ja, da bom mogoče investiral v skot čevle z malenkost višjo peto. Zdaj imam neke od Sabota, ki sem jih takrat kupil, predvsem zato, ker so bile edine, ki niso so bile tako manj kot 120 evrov. Pa so super, ampak ja, imam mogoče, sem ratu malo bolj lesen, oziroma, mislim, itak imam obdobje, ki sem bolj lesen, ki sem manj lesen, ampak mislim, da mi bo rahlo udobnejš z nekoliko višjo peto.
Potem, če grem naprej na pas, mislim, da pas se splača kupiti malo boljšega kot strength chopovega. Pa ne zato, ker mislim, da bi ti dal kaj več upore pa boljš deloval, ampak preprosto zato, ker strength chopov ti bo po parih letih razpadl. Imam enega kolega v gymu, ko ima ta strength chopov pas že kar nekaj let, pa mu presenetljivo še drži. Ko ga pogledaš, pas gleda grozno, ker neke vrvice stran štrlijo. Tako ena veš, majica, ko imaš iz osnovne šole, pa je cela priluknana. Potem pa funkcionira, ja. Pa še zmeri. Moj se ni tako dobro obdržal in sem šel pa na en usnjen pas. Tako da mislim, da je sam pomembno, da greš na en usnjen pas visoke kvalitete. Zdaj, če se hočeš razbaciti, si kupiš A7 ali pa SBD pas, nekaj v teh res dragih. Ampak imaš tudi za 100-120 evrov res dobre usnjene pase, ko imajo doživljenjsko garancijo in ti bojo skozi držali in jih ne boš rabil nikoli menjati, razen če se ful zrediš ali pa skušaš.
Ja, jaz se strinjam, jaz sem investiral v pas, sem ga sicer rabljenega kupil, ampak kvaliteten od tale Strong, od Mark Bella. Najprej, ker sem začel upavljati, sem si kupil lever belt od Strength Chopa in mi je šel nerealno na živce. In sem ugotovil, da pač lever belti niso zame, oziroma vsaj strength shopov stil, ki si ga ne moreš prilagajati, ker pač včasih si bloated na treningu, včasih si dokaj na tešče, je definitivno zalukno razlike. Ne? Taj pa zdaj un single prong belt, res mi je fajn, lepo se mi je tudi že usedil pač po obliki telesa, je pač malo zakrivljen, da mi lepo pride tam, kjer hočem, da mi pride malo mečkem višje na hrbtu, pa nekako bolj malo nižje na trebuhu. In mi je res pač, to mi je bila odlična investicija.
Nice. Bi pa, če govorimo zdaj, kaj je za najoptimalna oprema, bi prepasil še izpostavil, da 13 mm pas ni nujno optimalen.
Ja.
Marsi, kjer mu manjšemu lifterju bo preširok, čisto teoriji nič več upore ti ne bo nudil, ker ti ne pokrije večje površine, bo pa verjetno bolj tog. Tako da mislim, da tukaj prije bolj do osebne preference, bi pa rekel, da definitivno ni bolj optimalno imeti debelejši pas. Pri kakšnih manjših lifterjih zna biti celo protiproduktivno.
Ja, in isto, kar se tiče širine pasu, pri kakšnih res mehnih lifterjih, res ni razloga, da bi se bal, te standardni belti so 10 cm v širini, da se dobiti, mogoče ne od teh major znamk, se da dobiti, se pravi, 2 ali pa 3 inčne, se pravi 7,5 centi ali pa 5 centi široke pasove. In če imaš ti res kratek trup, ti bo paš 10 centi pas delal gužvo in te bo prej oviral, spoh na deadliftu, te bo prej oviral, kakor ti koristil. Tako da se splača pogledati, vem, da ima, ne vem, SBD vem, nima strength chop, ne vem, strength chop ima, mislim, da 5 centi. Meni se zdi, ki je un tatanek, vem, da ga je Staš imel, ki je začel powerliftati, da je imel tega takega bolj tankega, ja. Pa mislim, da ga tudi bencheri uporabljajo takega bolj tankega za shirt držati, equipped bencheri.
Ja, tisti so res ultra tanki.
Ja, no, tisti so mogoče celo prav posebni za
ja,
to.
Ja, tisti je prav bench belt. Ampak ima pa tudi strength shop nekaj tega, ko je malo ože, lih to, ko si ti rekel, ko je debelej širši kot bench belt, en iz našega kluba ga ima. za kake res ultra majhne lifterje zna biti tisto prednost, ampak mislim, da po večini bo pa handicap, ker je manjša površina, manjšo površino trebušne votline, lahko brejsaš v to, tisto po mojem, da bo naredilo spremembo, ampak se pa strinjam, da če imaš res kakega majhnega lifterja, zna priditi v lepšo pozicijo, ker se vidiš včasih kak sumo lifter, zelo močen dela brz pasu, ker pride v lepšo pozicijo, tako da
ja,
nekaj je na tem.
Glih to, a ne? Da, pa se ni nujno, da si toliko zelo mejhen, pač že če imaš kratek trup, a ne? Ali pa recimo sploh pri ženskah, če imajo dost široke boke, pa dost velike joške, a ne? Enostavno ni toliko placa oziroma pač vmes, da bi pač ta pas prišel jim udobno vmes, a ne? In je dejansko lahko handicap. In mislim, da Pioneer belts, ki sem pretty sure, da so approved by IPF, vsaj nekateri.
Bili so zagotovo, če ja, so pa še, no, pa ne vem. Vem.
Pretty sure sem, da so bili, ne vem, a so zdaj, to je fajn preveriti, ampak oni vem, da imajo vse sorte teh različnih širin, a ne, tudi, ne vem, pač recimo 7,5, 3 inče, ne, ki je v bistvu sam za 2,5 centi oži, ki ni un proper ozek in ti dejansko lahko proporcionalno pride čisto isto širok, kot nekomu z pač daljšim trupom pride 10 centimetrski, ne.
Zna biti to tudi dober, sicer se ni toliko popularno še prijelo, ampak zna biti dobro urodje za mal večje deadlifterje, da me to imajo special pas za, samo za deadlifte,
ja,
ker
recimo
vidiš, kake večje ljudi, sploh pri Švedih je bilo to kar popularno, da si so ful visoko pas zapirali na deadliftih, že skoraj na prsnem košu, ker jih je oviralo pri poziciji, ne?
Ja,
In morda kak tak pas si ga lahko na bolj primerno mesto zapreš, pa še zmeri prideš v lepo pozicijo.
No, poslednji, že Andraž Zupančič si ga je tako ful na gor zapenjal, ki je deadliftov na polzeli se svojno, ki je 300 pulov, ga je imel čist tako direkt pod, direkt na pleksusu zapet ga v bistvu.
Ja.
Ker mu je pač enostavno, drugač bi ga oviral, ne, oziroma mu je pač bolj ustrezal tam, ne. Jaz sem pa enkrat to probal in sem se in an instant, prvi set sem si tweaknil hrbet in sem bil 2 tedna out of training. Oh. Ja, tako da jaz sem ful slabe izkušnje s tem. Pač enkrat sem probal, ker me je zanimal, kako je, in samo instant tweak, ne, drugi rep.
Fak.
Ja, ne vem.
Ele, vsaj veš, da ni to za tebe.
Ne, ja, zelo pač vsaj zelo hiter sem ugotovil, ne. Boljš kot da bi 3 mesece treniral, tak pa se pol poškodoval, ne.
Ja, pol, če gremo naprej, mogoče na wrist wrape. Wrist wrape so zame praktično nepogrešljiv del opreme, ker ja, ne moram skvatati brez njih. Marsi kdo jih sploh ne rabi. Tako da jaz bi rekel, da začni brez njih, če govorimo o enemu začetniku, pa če vidiš, da imaš probleme za zapesti, jih kup, pa optimalno ni priporočitve, po mojem, kupiš majhne, velike, srednje, stiff, flexible, moreš probati, pa se mi zdi, da kjere kolo zameš, se jih lahko naučiš tak povid, da ti bojo v redu. Bolj je to, kaj bo tep najlažji, pa najmanj hasla vsak trening, za vsako rundo si povijati.
Jaz imam dvoje wrist wrapse. Ene imam od SBD-a, une navadna trdota medium, ki jih imam za večino benčanja. Pol imam pa ene small, ki mi pridejo v bistvu samo en krok okrog zapestja, pa stiff, ker mi je ful manjši hassle jih zavijati, kadar imam neke res lahke back-offe, ali pa ne vem, dumbbell work, incline work, mi je pač ful manjši hassle mi je, da si une zavijam, ker naredim sam en krog, kakor da si tam 3 kroge povijam, pa napenjam. Je pa, so pa wrist wrapsi ena stvar, ki bi jaz rekel osebno, da se mi zdi, da ni toliko važno, koliko denarja porabiš na njih. Ni toliko važno, da si kupiš brand. Jaz sem uporabljal že in od Titana in od Inzerja sem jih probal in od Strength Chopa sem jih probal in od SBD-ja sem jih probal. In pol neke, na začetku obviously v nekaj iz Decathlona za 6 evrov. In nisem čutil nekih ogromnih razlik.
Ja,
tudi še zdaj včasih, pač, če pozabim svoje SBD-ove, si od punce sposodom njene, ko jih ima od Strength Chopa in mi in nijam nobenih težav. Pa so bili recimo ne vem, 30-40% cenejši. Ja. Je pa res, da pač pa tudi niso pa spet tak strošek, ker so tudi ta najdražji so 35 evrov.
Ja, rekel, da edino, kar bi odsvetoval, je, da si kupiš ti neke proteini, si pa te Decathlon fore, ja, ker tisto ne nudi praktično nič podpore, ježek se ti bo uničil v dveh tednih redne uporabe in je stran vržen denar.
To pa je.
Če ne čutiš, da jih rabiš, ne jih kupovati, ker ti ne dajo nič na nobenem liftu, pomagajo ti sam, če te kaj boli, če vidiš, da ti je bolj udobno z njimi delati. Nek convenience faktor ti dajo.
Ja, no, jaz vidim recimo za stabilnost pri benču so pri meni nepogrešljivi skvotam brez, ker imam pač tako pozicijo, da moram imeti roke tok, mislim, dlani tok nazaj zakrivljene, da pač me motijo pri skvotu. Benčati pa ne morem brez njih. Če benčam brez, sem pa totalno nestabilen, pač trese se mi palca.
Ja, jaz sem pa long and stiff, baby. Jaz imam dolge trde od SBD. in na benču, in na počepu. Si jih malo drugač povijem, na obojnem, ampak jaz že na 70 počepa rabim nekako. Ajde, mogoče z nekim ful hudim spreminjanjem tehnike bi lahko to kaj odpravil, ampak že od praktično odkar delam low bar, ni važno, kako sem ga delal, je bila to nekako moja šibka točka, tako da, če bi jaz rabil zbirati, ne vem, med ni slivi, pa wrist wrapi, bi raj, da bila samo eno stvar uporabljal, bi raj še wrist wrape, ker mi bo bolj udobno počepati na tak način, kot pa brez slivov, recimo.
No, jaz vem, da bi brez slivov več totala zgubil, kot brez wrapsov, tako da bi šel s slivi. No, evo, slivi.
Ja, to je the big point
zadnje
čase,
the big
ko je
point zadnji pol leta, odkar je prišel ven ta trend super stiff slivov za moške, ki ne morejo biti super stiff. Ne, hecam se. Hecam se.
Kaj bi ti rekel za sebe, kaj je po tvoje optimalen sliv?
Jaz pri slivih dost bolj kot nek raw stiffness, whatever, neki, cenam to, da se ne namatram preveč, da je dan gor. Zato imam jaz svoje že kar zelo zjagane SBD slive, že neki časa. Spomnim se, da sem vmes eno lani polet, ko tak 3 mesece nisem skor nič treniral, sem imel poj težave jih gor dobiti, ker so se skrčil nazaj. Mm-hmm. Pač meni je pri slivih bolj pomemben convenience. Brez njih mi je zelo težko skvotati, oziroma mi je zelo neudobno iti v lukno, ker se mi zdi, da mi glih za une, ne vem, 2-3 centi zmanjšajo potencialno maksimalno globino, da se lahko fajn bouncenem ven, kakor pač, če sem brez mi je pač awkward iti v globino pri počepu. Ne vem, sproval sem unesti slive, pa se je bil fajn občutek, ampak mi osebno mi ni vredno truda za day-to-day treninge. Mogoče, če bi se odločil, da bi se finančno vrgal, da bi si jih kupil, recimo mogoče, da jih imam samo za v ciklih, ki sem res fokusiran na neke, pač na visok intensity, za neke PR sete, za neke heavy single v prepu na tekom pa pol na tekmi, ampak zaenkrat, če nisem tam in mi dajem prednost temu, da so mi pač udobni pa convenient za dajati gor pa dol.
Ja, jaz bi tudi rekel, najbolj optimalni bojo tisti slivi, s katerimi si lahko konsistenten. Velik problem, ko sem ga jaz opazil pri lifterih, ko menjajo zdaj slive zaradi tega, ko ima enkrat stif, enkrat une, je, da so zelo nekonsistentni pri globini, pri izvedbi, najbolj bi rekel pri globini, ampak tudi pri izvedbi se pozna, ker je drug feeling v njih. In bi rekel, da zna počep mal trpeti zaradi tega, ker v tistem, ko boš lahko skozi delo, udobno delo, konsistentno delo, bi se rekel, da je zmagovalec. Se mi zdi, da sam stiff sleeve ti v lukni, če ti že doda kaj, ti doda minimalno ali pa placebo, to je zelo individualno po mojem, zelo arguable, pa to niti ni po mojem taka poanta. Rekel bi, da je bolj poanta tega, o čemur mi zdaj govorimo, to, da si lahko ti konsistenten v slivih. In če lahko ti, če so, če imaš feeling, da ti stiv slivi dajo neki in so ti tudi dovolj udobni, oziroma ti niso toliko neudobni, da jih ne bi mogel skozi cele treninge imeti, jih lahko dobiš po tekmovalnih standardih na nogo. To je bil zadnje čase kar problem na tele zadnji tekmi, si je full folka z, ja. Z strep si hotel gor vleči slive ali pa da so jim trenerji poskušali pomagati, kar pač po IPF pravilih ne gre skos. Če je vse to obklukano, pa so ti ti stiv slivi boljši, pol bi jaz rekel, da to zate so optimalni slivi. Če pa si v tistem kampu, ko rečeš, ampak imam pa feeling, da mi dajo neki zram, jih bom imel sam za tekmo ali pa sam za maksanje, pa jaz rekel, ne jih imeti. Niso optimalni, ti hočeš trenirati v tistem, ko boš tekmoval, hočeš biti konsistenten, hočeš predvidljivost. In če boš ti imel ta trde slive, lahko sam takrat za makse gor, ni tega, boš zelo hiter, tudi če si izkušen lifter naredil kako napako. Zadnje čase je bilo po social mediju tudi govora lih v tem, da namenoma pet nazaj une slive, pa da imaš pa lune, da izkoristiš un efekt. Jaz sem nekako kontra mnenja tega zaradi vseh teh argumentov, ja. Ko sem jih lihkar prejle povedal.
Jaz sem se tudi hotel nekaj na to foro navezati. Jaz vem, da je Jošt, ki je v Alfi treniral, sem parkrat z njim treniral, si je mogel, toliko so mu blood flow ustavili v noge, da si jih je mogel med seti snemati dol te slive in ne vem, sej, če njemu to ustreza, kdo sem jaz, da bi mu rekel, da ne dela tega, ampak ne vem, meni osebno bi bilo to absolutno prevelik hassle, plus da ti vzame energijo, plus da ti vzame čas, torej so tvoje pauze unnecessarily daljše, dodaten fatigmaš od tega, ker to ni easy si gor zvleči, pa naštimat, ne naštimaš si jih vedno čist enako, pa plus, da je pol še back-off-e delal v navadnih slivih, kar pa, lej, sej, ok, nič, mislim, ne bom komentiral pač pristopa kot tazga, če mu deluje ne dela to, ampak zame bi bilo to pač absolutely too much work, pa ja, tudi, pač kakor si rekel, precej nekonsistentno.
Je, tu imam jaz tudi če te podatke, ko je Jošt zram nas treniral, ga je motlo in si je večje kupil. Moj kul, da so stiv, ampak so bili oni premajhni, sploh on, ko je še šel malo gor z telesno maso zdaj.
On je zdaj že drugič večje kupil.
Mislim. Ja, tako je. In mislim, zdaj, ko se je faks nazaj začel, ga itak ni več toliko napolzeli, ampak nazadnje, ko je imel nove, mislim, da je bil zadovoljen s tem, da so malo večji, da je bolj udobno.
Pa da jih ni rabil dolje mat med seti.
Tako da bi rekel, da če vam to, da vam stiv slivi daje malo več na počep, od teh je dovolj velik faktor, da jih pretrpite, da jih lahko v njih normalno trenirate, bi rekel, da to potem so za vas optimalni slivi. Če pa zaradi teh stiv slivov delate neke kompromise, pa dodajate nekonsistentnost in nepredvidljivost, bi pa rekel, da ti slivi žal niso optimalni, tako da je potem mogoče opcija, če že nočete nazaj na one navadne SBD-je, iti na te mogoče novejše SBD-je, ko niso nujno bolj stiv, so mal teži, mal bolj trpežni, pa se mal lepš prilagajajo nogi, tako da so nek svet med tem. Meni osebno so zelo všeč lih zaradi tega, ker jaz ne trpim, da mi ni udobno med počepom, sploh zato, ker imam feeling, da mi ne dajo oni stiv slivi na maks počepa nič.
Ja.
Je pa tukaj še druga opcija, da so vsi ti stiv slivi mal drugačni, imajo različne oblike, različne kroje, tako da je mogoče opcija, da greš sam iz A7 na Titan ali pa iz A7 na Inzer. In mogoče na tak način rešiš svoj problem in ostaneš na stiv slivih in dosežeš to, kako mi dva zdaj imenujemo, optimalnost zase.
Ja, pač sej, mislim, opcij je nešteto. Če prav glede teh SBD slivov, jaz sem resno razmišljal o nakupu, pa pa mislim, da mi je Anže Strgar rekel, da kakor jih je on sprobaval, da niso stiv, da so efektivno teh ko SBD-jevi sam težji za gor dobiti. In me je pol to odvrnil od nakupa. Lahko, da je bilo to tudi, zato ker jih je pač ful malo časa uporabljal ali pa karkoli to, jaz tukaj zdaj ne zastopam njegovega uradnega mnenja, tako da sam to, to se spomnim, da mi je enkrat na enem skupnem treningu rekel in sem pol jaz malo nehal razmišljati o nakupu novih slivov. Ker takrat sem bil že nekak semi blizu tega, da si jih kupim.
Mislim, da je to spet en del te individualnosti. Sem čul ljudi, ko so rekli, da lih zaradi tega, da jih je malo težje gor dobiti, pa predvsem težje dolba je, da so si kupovali eno številko večje. Nuša si je pol zaradi tega vzela M in jih je ful prelahko gor dobila. Jaz sem zmeri M nosil in sem te M enako lahko gor dobil ko vneprej, če ne še malo lažje. Pa to može vedeti, da une stari so bili par let stari, že znošeni, breakinani, ti so bili pa čist frišno novi, sem takoj dol gor dobil. Ta prvič, pa ta drugič so šli malo teže dol, ampak pol zdaj mi pa grejo pravno pa rao, spoh ko malo zašvicam, ker zdrsne, tako da jaz nimam teh problemov, pa Nuša ima tudi S in je rekla, da ima feeling, da bi si še celo XS lahko spravila. Je pa res, da ni, jaz bi jih ne bi dal v to stiv kategorijo, jaz bi jih dal v kategorijo malo bolj kvalitetnih SBD slivov. Preprosto bolj kvaliteten SBD sliv mi deluje, če pa iščeš Steve Sliff, pa ni to tono.
Ja.
Kaj nam je še ostalo od osebne treningu preme? Mogoče kaki strepsi? Misliš, da je kaj to optimalno,
no,
da
evo,
imaš?
Jaz mislim, da deadlift strepsi so pa res ena stvar, na kjeri jaz sem vedno čipal out in vedno bom čipal out. Jaz mislim, da če nisi nek profič, ki bo sploh specifično profič strongman, ki bo strepsi na tekmah in mora biti strepsi reliable, ali pa da si res tok močen, da boš delal neke res zelo velike teže, jaz mislim, da ni nobenega razloga, da si ne bi kupil nekih unih v poleo športu ali pa dekatlonu ali pa neki za 5 do 8 evrov, ker bojo efektivno za tvojih 160 trikrat LJ-ja čist enak dobri, kakor uni za ne vem, 30 evrov od Cerberusa ali pa ne vem, 15 evrov od Strength Shopa.
Jaz tudi, pač se strgajo na vsake toliko časa, ampak ja, mislim.
Pa tudi uporabiš common sense, če vidiš, da je strep natrgan, ga pač zamenaš, ne čakaš, da bo se kompletno strgal. Razlika je pa, ja, seveda, pač, če si pa ti ne vem, tekmuješ v športu, kot je strongman, mislim, da je samo strongman, ki pač rabiš strepse, tam pa seveda je pa smiselna investicija, če veš, ok, lahko da bom pulil nek odločilen deadlift, lahko da bom delal nek, ne vem, frame carry s strepsi, kjer pa pač moram se zanesti na to, da bojo zdržali. A ne. To je pa seveda drugo.
Ja,
a ne. Pa plus, da je tam tudi še toliko večji potencial za poškodbo, če se ti strga strep, ka 350 kil nega 18-inch deadlifta pulaš in ti ena stran dol pade, ti si že v dresu ja.
Se strinjam. Mislim, da smo po večini kar pokrila osebno trening opremo.
No, jaz imam še en nepogrešljiv del trening opreme, bandana.
A.
Jaz ne morem brez bandane, ker enostavno mi gre švic preveč teče, pa lasje mi grejo preveč na oči. Pa en trik, ki sem ga pa pogruntil na letošnjem državcu, da si, če imaš lase pač neke take srednje dolžine, tako kot jaz, pa da ti naprej lezejo, una kreda, ki jo samo transformirajo v nove bloke, če si daš to v lase, ti ful dobro drži. Edim pa bojo ful suhi in si biš mogel malo zunim kondišenerjem zvečer.
Ja, to sem bil jaz pričan na državni, mislil, da si malo preveč kafeine zaužil in ti možgani odmirajo, ko si kredo devo v lase namesto na roke.
Ne, ampak, ne, kofeina spoh nisem med državnim.
Je pa,
jaz ne tekmujem na kofeinu.
Je pa funkcioniralo takda, plus ja. Ena za tole. Ja, naprej bi pa mogoče lahko zavila še na optimalno gym opremo, na čem ti treniraš, kaj je v vaših fitnessih. Mogoče malo tvoje mnenje, glede na to, da sem tukaj jaz, preosebni jaz malo prevzel, kaj je zate mogoče nek minimalen standard, kar bi ti rabil v gymu za dober powerlifting trening, kaj je optimalno, če mar govorimo, pa kaj je pa mogoče cool, da je, ampak je overkill, ni nujno, ne bo ti... Da ima zelo veliko, kako se že temu po angliško reče, teh...
Excess?
Ne. No, ko več plačeš, ampak enkrat več plačeš, ampak ne dobiš enkrat več.
Diminishing return.
To ja, besed, da sem
da ima diminishing return.
Že drugič v tej epizodi, ko sem malo zgubil besede, ampak vemo, za kaj se gre.
Jaz osebno vse, kar nujno rabim za efektiven powerlifting trening, je power bar. Jaz v Alfi večinoma uporabljam od powerlifting opreme samo power bar, pa ok, pač kombo rek za počepe. Kalibrirane plate ponovat uporabljam samo pri deadliftu, zato ker pač je retardirano deadliftat z unimi heksagonalnimi platami. Pač, ker je druga višina, pa ne moreš zarolat lepo itd. Ne? To mi je retarded, ampak za squat pa bench. Ok, za bench je fajn kombo rek, ampak tudi ni tragedija, če ga ni. Za squat pa še celo rajš v squat reku, squatam kot v kombo reku, ker ena, bolj zaupam safetyom, pa dve, te squat reki v Alfi, no, unke nima špegla spredi, je glih fajn dimenzij zame, da imam dobro višino za unrekat, pa da pol lahko pogled usmerim direkt v uno prečno štango na tleh in imam glih optimalen eyesight, to sva zdaj trenirala v zadnjem ciklu z Urbanom, da, ker prej sem se malo navadil ustopala gledat, kar ni bilo najboljše. Ne. Tako da men, jaz realno, kar rabim, je power bar. Pri štangi sem brez kompromisen, res ful mi gre na živce, druge štange že eluirjo power bar, mi gre ful na živce, ker je pač ležaji so čudni in se mi rola s hrbta.
Lih to sem hotel navezati, kater power bar imaš v mislih, katerkoli power bar ali specifično Ohio?
Kvaliteten power bar, treniral sem na LA kot v Valda dober, Rogue Ohio power bar tudi super, Texas power bar mi je tudi zelo dober, zelo rad treniram na Texas power baru, pa pri Belšaku sem treniral tudi na strength chokovih power barih, unih malcenejšega razreda, pa so mi bili tudi super. Res, pač knurling je bil malo bolj soft, ampak če nisi delal nekih ultra težkih deadliftov, meni ni naredil nobene razlike in sem bil čisto zadovoljen. Edin, ja, Eluirjeve palce res ne prenašam, pa Kings boxove tudi ne prenašam, sicer to sem jo prebelšal, ampak je imel za weightlifting, ne vem, ima Kingsbox svoj power bar tudi, une za weightlifting tudi nisem prenašal, ker so se mi rolale s hrbta. To je bilo to. To je zame, kar nujno rabim, je power bar.
Kaj pa ti je bilo pri unih dveh power barih to? Pri Eluiris rekel ležaji, da so bili pre...
Ležaji, pa Kingsbox isto, ne vem, Kingsbox ima itak weightlifting ležaje, ki se ful bolj vrtijo, in pač unrekaš in se ti začnejo v teži vrtet, to mi je šlo na živce, še bolj mi gre pa pri Eluirjevi, ki imam pa v Alfi, enkrat sem, pazi, dva tedna zapored sem imel isto težo na squatu, eno serijo več, in sem en teden delal na Kingsboxovi, en teden na Ohiotu in je bila za 2-3 RPE razlike, v petkah na 175, ker me je toliko zelo motlo, nisem mogel dober, a veš, stabilno počepati z Kingsboxovo. Na benču me ne mot toliko zelo, počepati pa ne morem s tistim, ker ima, ne vem, pač neke retarde ležaje ima, ki pač ne morem. Tako da ja, pač to mi je minimalen standard, mi je power bar. Fajn je met, pa niti ne bom rekel kalibrirane plate, ampak pač kvalitetne plate, ki so reliable, tudi recimo te, ki jih imaš ti v gymu od strength chopa, so mi celo še bolj všeč za squat pa za bench, ker jih je lažje nalagati, ker so te deep dish plate, ki jih ful lažje zagrabaš. Tako da realno imam za squat pa za bench te še rajš. Pol v nek, recimo, če hočeš, če si lahko prvošaš, da je standard, jaz mislim, da so tudi Eluirjeve čist ok, ampak tako, če bi si pač urejal nek svoj reasonable home gym, bi si verjetno od Rouga kupil. In isto pač, kombo rek verjetno kupil Ghost ali pa Eleiko, ali pa zeno ta A7, kaj že, ATX. Ne vem, za Excess pa... ne vem, mislim, lahko bi rekel elejko, ampak pa če si lahko prvošaš elejko, mislim, da je fajn imeti elejko, ne bi se rekel, da je to preseravanje. No. V bistvu pač, kakor dobro imaš lahko, je fajn, ampak mislim pa, da ne naredi pa več nobene ključne razlike, a treniraš ti z elejko ali pa z rogue platami.
Ja. Je zanimiv take. Po mojem, da niti ne toliko drugačen od mojega. Če bi jaz rekel nek minimalen, optimalen setup, je zelo blizu tega Dennis Cornelius, če poznaš, je v 120 tekmoval en od pač boljših lifterjev v tej kategoriji vseh časov in njega vidiš v svojem home gymu na nekih starih powerbarih, nekih mešani random asortaciji cast iron plateov, pa en kup gum za deadlift platformo, pa en rusty power cage. Se mi zdi, da ko imaš ti en dober power cage, lahko delaš brez problema počepe, to je nek, da je heavy duty, stabilen, kar je znam biti še prednost pred combo rekom.
Ja, combo reki so full wobbly.
Da je stabilen, da ima v redu nastavljivo višino, da ima v redu J-hooke, je se mi zdi, da power cage optimalna zadeva, predvsem tudi zaradi izvidika varnosti. Kombo reki so nevarni, če sam delaš, niso namenjeni sploh na počepu, da ti fejlaš na njih, tukaj so squat reki absolutno bolj primerni, cage bi pa rekel še toliko bolj, ker ni važno, a te vrže naprej, te vrže nazaj, kaj se zgodi, ujelo bo palco. Praktično nič ti ne more biti razen, če se ti nekako med palco pa med varovala zapleteš. Kar je, če slediš nekim normalnim principom, kako trenirati, se ti to praktično ne more zgoditi.
Yeah.
A tudi katastrofalni fejli so lahko kakor to gvarni v tem cage-u. Pa zna biti za počepanje celo bolj optimalno. Če imaš gor una varovala iz gurten, ali take, ko imamo mi iz obešene v tem cage-u, ali pa še boljš, če imaš
gurtnek z nastavki za J-hooke v bistvu.
Ja, da je v bistvu tako navadno varovala, sem da je gurtna, zna biti še boljše, ker te bolj nežno ujame, bolj si lahko nastaviš, ker si ladaš eno višje, eno nižje. Za pin prese pa za pin squat je ful bolj reliable pa udobno, z recimo kake rack pulle ti ne bo palce uničilo, za good morning je uporabno, za overhead je ful je nekih uporabnih zadev. Tako da jaz bi rekel, da če bi si jezdala doma delo gym, bi si kupil en dober power cage, en dober flat bench, bi rekel, da je to minimalno optimalna, zram bi si še pol na tleh nekako značil, da ga zmeri na isto pozicijo dam,
ja.
Bi rekel to, ampak drugače je en navaden flat bench v dobri poziciji, za bench super, dok imaš ti neke dobre J-hooke, da si lahko lepo ven vzameš, pa da je tudi seveda ta kletka, primerne širine, da lahko ti držiš max grip brez, da te uvira. Tla mora biti seveda neka nedrseča, to ne bom zdaj štel po gym opremo. Tudi jaz se strinjam za power bar, da rabi biti kvaliteten power bar. Texas, kaj je meni zelo všeč, se mi zdi, da je underdog v teh primerjavah. Zmeri vsi mislijo, kak je texaska shit bar, ne vem, zakaj je dobila tak reputation v zadnjih letih. Ja, ne bo tok stiv, kot Rogue pa Elejko, ampak po sami kvaliteti izdelave kak dober knurling se mi zdi, da je boljško Rogue.
Ja, plus, da na vaših 160 počepa se ne bo nič poznal.
Ja, če bo že kje razlika, bo na deadliftu zaradi debeline, pa mal manj je stabilno na benchu spet zaradi debeline, bi jaz rekel.
Če menim bench skor boljša.
Ja.
No, je mogoče kar malo bolj pač mesnat primim.
Morda. Tako da sem pokril rack, bench, palco. Jaz sem zelo velik fan Elejkota, tako si rekel, sicer mislim, da si v platah govoril, verjetno ne bo neke ful razlike naredilo, ampak meni je nek poseben feeling delati na Elejko palci, tako dober je knurling narediti, res s tisto palco delati je udobno mi je, fajn se počuti, je verjetno tudi to, da je stainless steel, da ni premazana, skratka meni je to super palca, tako da če bi kje se več skeširil, bi se skeširil za palco. Potem prijemo pa do uteži. Tukaj pa jaz mislim, da ne rabiš kalibriranih uteži z modernimi temi procesi manufacturinga, s katerimi jih delajo, so navadne cast iron uteži že precej tanke. Malo bolj so deep dish, tako si ti rekel, da jo lahko lepo gor daš. In če ne počepaš res z Jesusom Olivaresom, da si njemu konkurenca, pol ne rabiš kalibriranih uteži, bojo moderne, tanke, cast iron 25-ke, dovolj natančne in pa dovolj tanke, da boš ti lahko full fine na tistmo naredil. Tako da jaz bi to imel, tudi dobro zgledajo. In mislim, da je to bolj kot ne to za gym opremo. Če bi pa rekel pol za nek premium, nek upgrade tega, bi rekel, da combo rack je upgrade samo v primeru, da več ljudi hkrati trenira. Edini resna prednost combo racka bi rekel, da je to, da je zelo hiter prilagodljiva višina, da lahko zelo hiter menjaš, pa deloma to, da je bench fixen noter.
Ja,
to bi rekel, da so edini dve prednosti.
Ja, jaz se glede combo racka se čist strinjam. So mi pa zdaj padli na pamet v bistvu dve zadevi, ki sta pa kind of, mogoče nista uno življenjskega pomena pri opremi, ampak mi pa ful mod, če nista. In to je dober deadlift jack, da lahko ti pač hiter, učinkovito in varno nalagaš uteži za deadlift, pa dobre klipsne varovala. Ne rabi biti kalibrirana, samo da so varovala kvalitetna, ki ti pač zadržijo uteži na palci. Ne una na feder ali pa neka ultrazjagana, plastična, ki pač narediš single na deadliftu in ti gre plate do pol poti dol. To sta pa dve stvari. Ena od teh varovala, jaz celo razmišljam, da si bom naročil ena una od Roga, nova, plastična, ki so ultra stiff, tako že prav, moraš imeti grip strength, da jih odpreš pa zapreš, da bi si jih kupil pa bi si jih nosil sabo v alfo.
Ja, tiste so mislim na 50 evrov en par ali nekaj takega.
Nekaj takega, ali celo manj, mislim na 40.
Da so HG Colors, ali kako si že reče, belšek jih malo. No.
Ja, belšek
ja, mozajene. Tisto so fenomenalni
pač colorsi. Res so odlični colorsi, niso tako dragi in zelo resno razmišljam, da bi si jih naročil.
Ja, ker pa veš, kaj ti povem, na neki točki se tudi splača. Mi smo v gymu imeli od ATX-a pa Strength Chopa pa to te aluminijaste, ko so praviloma fajni pa ful držijo. In dok sem jaz to imel v home gymu, je bilo vse cool. Ko se je to v tem odprlo, pač klubski prostori, so se ta vsa varovala pocrkala v roku dveh mesecev. In so dejansko una plastična varovala upgrade tega.
Ja, ja.
Ampak tudi ta imam feeling, da bo v kratkem šla, sicer zaenkrat se dobro drži, ampak se jih vidiš, po drugih gymih vidiš, da to ne bo veko maj držalo, pa 35 ali 40 evrov en par. Daš pa še 15 evrov zram, imaš pa basically top of the line varovala iz tega dizajna. Ne?
Pač realno po moje s temi rogovimi, ma če bi metal Laša Talahaze svoje sneče dol, da se ne bi pretirano zrahlal, pač res. To je ena stvar, ki zelo verjetno si jo bom kupil. Ful se mi zdi ekscesno, da si folk nos, če ima gym normalne powerbare pa normalne plate, da si folk nos svoje ultra drage powerbare in plate, le, če hočejo, pač naj. Ampak se mi zdi malo ekscesno, ampak za kolerje pa zelo resno razmišljam, da bi si jih kupil.
Ja, vidiš, lej, to pa me naj omogoče malo prepele do naslednje teme, kjer sem hotel danes malo odpreti. Mogoče sem, če še zaključim za nazaj, eno stvar sem še hotel samo omeniti za one premiume, ko sem rekel, ja, combo rack je lahko premium, ampak mogoče ne na mesto kletke, ampak poleg dobre kletke, enako ja. Bi rekel, tekmovalne uteži, se mi zdi, da zna, če jih ima gym, pa je cool, je cool, da jih ima, ampak ni pa to zame make or break, bi rekel, ja. Razen če si Jesus Olivares in
Edin, kar se tiče tekmovalnih uteži, tudi če niso tekmovalni uteži, pa jaz mislim, da za tekmovalce pa je fajn in lahko naredi razliko, da pa so pa 25-ke. Ker pa lažje s 25-kemi reproduciraš stil ogrevanja podoben temu, kaj ga boš imel na tekmi.
Ja, verjetno nisem dovolj razločno povedal. ko govorimo o teh dobrih cast ironov, že govorim vedno o 25-kah, ker ti bo že tudi to naredilo razliko, koliko imaš naloženo. Ja. Se definitivno strinjam. In ja, to so mogoče ene stvari, ko jih lahko vi gledate, ko se joinate enem gymu. Ne sam, ta mapa tekmovalne uteži, če ima neke krep kitajske tekmovalne uteži, pa neke chip shiti combo reke, ko ne vem, tako tam v alfi, ko niti klopca ne gre ven in ga lahko imaš samo za bench, niti za squat, ne. Je boljš, če imaš nek gym, ko ima kvalitetno kletko, eno dobro palco, dobre cast iron uteži, ko pa da ima neko shit, ko pa da ima neko shit kao powerliftersko opremo, ker je ogromno teh nekih failov pri nas. Naprimer, Kingsbox je imel ful enih teh failov, mogoče v kaki drugi epizodi malo več o tem, ampak da malo razločiš, kaj je optimalno, kaj je minimum, kaj pa zgleda ko nek premium, ampak v resnici ni.
Ja, boš v resnici pač plačal več za mogoče dober občutek, ampak efektivno ne omembe vredno razliko.
Ja, no in evo, to me pa pripelje v lih to, ko si ti omenil, ko si folk nosi v džime, še pol svojo opremo sabo. Ful mi je fajn, da folk hoče trenirati na dobri opremi, pa to. Sam Slovenci po večini v powerlifting community imamo toliko nizke standarde za gym, ko nam je good enough. Meni se zdi, da ne more biti nam ok, da ti plačuješ za fitness, za karto, pa si svojo opremo tja neseš. Svoje, oziroma, lej, bom kar čisti primer povel. Tako zdaj so ti Mariborčani naredili pihi, pa ti, ko so ful dobro zrihtali plac, zmenili so se, da je on kupil uteži od Roga, sicer je kupil čist valjen, je kupil par 25, pa milijon 15, pa petk pa tega, pa lih to pravim. Pa so si oni svoje palce tja nesli, pa svoje kombo reke, pa zrihtali on plac in imajo super plac za trenirati. Sam, če jaz plačujem teb za gym, kaj rabim jaz to delati? A razumeš?
Se strinjam.
To je ful enega truda, ful enega denarja, ko ti vložiš in je neumno. In zdaj recimo konkretno v Mariboru se tok tega dogaja, tok enih gymov je, ko jim powerlifteri plačujejo, da lahko trenirajo tam, pa tok ene svoje opreme imajo tam not, da če bi sam nakup dal tisto svojo opremo, pa namest, da plačujejo tist denar unim gym ownerjem, dajo skupi za najemnino, pa kar ostane, da dokupijo še novo opremo, bi imeli najboljši powerlifterski gym v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, na celem Balkanu. Če bi tako rekel, dodaš džima,
ja,
verjetno ne bi
sem,
bilo boljšega.
Lihto sem hotel reči, ja, da dodaš džima, verjetno ne bi bilo boljšega džima, kakor ta.
Ja, in to je vse, kar bi se lahko drug teden zgodilo, če bi folk dvignil svoje standarde pa rekel, fuck off, ne bom jaz več tem kretenom plačeval džim članarine, zato da moram svojo opremo not nositi, ko pa kupi opremo, kupi pa najcenejši kitajski knockoff, ko mi ga je en pripelil sem v Slovenijo, in moram mu jaz pol ploskati za to, da mi je un neko shit palco, ko ni IPF approved prinesel, ali pa nek combo rack, samo zato, da je combo rack, v resnici je pa sranje, a veš. To ni ok, ne moramo imeti mi takih standardov. Unim gym ownerim v lifeu ne prije na pamet, da bi kupil tekalno stezo za 500 evrov. Ker ve, da je krep in ve, da folk ne bo hotel tam trenirati. Powerlifter mi je pa kar ok, lej, tukaj ne gre klopca ven iz kombo reka, ok, bom pa sam benchil tu. Ma fuck off, zakaj ti 60 evrov na mesec za karto plačujem, pa tam so še 4 lifteri, ko svoje palce nosi, zato da lahko vsi skupaj sploh treniramo.
Se strinjam. Ti bom postavil manjši counterpoint, drugače se popolnoma strinjam s tem, kar si rekel, da bi standard moral biti večji. Moj counterpoint je samo iz čist pragmatičnega vidika, da žal se powerlifting trenutno večini gym ownerjev ne splača oziroma niso še pogruntali, da se jim splača. In bi edini način bil, da ugotovijo, da se jim splača nek masiven walkout iz gymov powerlifterjev.
Ja, se, to je bilo v alfi. Vsi ste šli k Belšku in je tip začel powerlifting upremo kupovati. Sam pol je bilo lifterjem kar ok, da on kupi vse une stvari v delujerja, dve, tri une pare v droga je kupil, malo ko je folk jambro, ampak kar ok je folku, da ima tam stvari, ko neki napol delujejo, pa da niso ok, pa da na eni, kaj tam na uni power palci pisali, da je samo za, za deadlift, ali kva že, ali kaj je bila fora?
Ne, to je pa, mislim, na deadlift baro je pisal, da je samo za deadlift, ne, ne, pa na, na squat baro je pisal, da je samo za squat, ker pač every gym goeri ne dojamejo.
Na navadnem rogu je pisal, da je samo za squat. Na eni je nekaj takega pisal.
Ja, dar, pa, no to pa ne vem, ne,
to,
ampak
to je že...
mislim, na lepke smo drugač mi dali na palce za squat pa za deadlift, ker je pač, ker so retarded 14-letniki benčal squat barom in se čudil, zakaj jim je 50 kil tako težko, če pravilo 55, pa že itak je bil to 10 kil nad njihovim teoretičnim competition maxom, ampak v temu ne bomo. Probali smo drugač dati blue tape izolirc na power bare, pa označiti po stenah, kao da se, da, da ne, se power bari uporabljajo za pač powerlifting dvige, skvote, benče, deadlifte, zaradi mene overhead prese pa karakoli, ampak da ne, se ne delajo rack pulli, to pač nekaterih ne ustavne. Ampak kar se barov tiče, imamo fajn porihtan, imamo pač Texasa dva ali celo tri Ohiote, tako da jaz mislim, da trije, štirje bari so cool v večino časa, ker je tak več rackov ni, kar je sicer drug problem, ampak se pa čist strinjam, Kings Boxov rack je dogshit rack, ki ga noben ne bi smel kupovati, ne Kingsboxov, Eluirjev rack je dogshit rack, pač sovražen ga, na njem sem se poškodoval, na njem nikoli nimam fajn občutka, ka benčam, na njemu sem failal 140, ki sem jih pol na tekmi brez težav naredil, pač I despise it, plus to, ki je pač shit build quality, da moraš zatakniti dva bara pod bench, pa v bistvu leverage uporabiti, da butaš gor, da dobiš bench ven. In s tem se pa strinjam, da je tist rek je shit. Pač boljš, da ga imamo, kakor da ga ne bi imeli, ampak se pa strinjam, da bi pa moral biti višji standard, oziroma
sej,
problem je, ne, ker problem je, ker imaš džime z visokim standardom, ampak imaš KDU, ki je totalno prepolhen, pa imaš Belšaka, ki je predaleč, pa imaš Pihtarenco, ki je pa tudi relativno izven centra in se folku ne da voziti. Ja. Jaz sem v Alfi, pred, pa tudi je draga, ki imaš itakuno, no ne vem, kako ima zdaj Prijanovič sistem, ampak vem, da enkrat, ki sem se zanimal 2-3 leta nazaj, da je bilo kao, ne vem, 40 karta, pa še 30-40 doplačila, da si lahko competition v teži dvigval, kar se mi tudi zdi pač retarded, ampak lej, pač, če hoče v redu, naj furajo tak biznis. Problem je po moje to, ker ja, imaš ti lahko walkout, ampak bi mogel dovolj veliko maso ljudi prepričati, da res zahtevajo tak standard, pa še tam bi pol tvegal, a ne, da bi pač džimov narekel, ok, pa pa nič. Jaz si tak več nare dobim od unih nekih average džim brojev, ki se prijavijo, pa januarja, pa vzamejo letno karto, pa hodijo do marca, pa, mi, pa jim je čisto vse ena delajo na utežeh, iz katerih dobesedno guma dol odpada.
Ja, ne, moraš vedeti, da Alfo sem vzel tukaj kot primer, zato ker se mi zdi fair punchat up. Ne bom zdaj na nek mali newcomer gym
ja,
šitu,
ne, absolutno.
Ampak Alfa je pa en največjih gymov v Sloveniji, vela za neki, vsi poznajo Alfo in je se mi zdi kot dober primer zaradi nekaj takega. Za nekaj takega. Pa tudi razumem, zakaj ljudje trenirajo tam, ampak bolj široko govorim, da ni ok, da mi to, da ni prav, da mi to kar sprejmemo kot good enough, jaz bom pa tu treniral. Pa ne vidim, da je rešit vlih to, da ti narediš nek walkout, pa zahtevaš od unga gym ownerja, da to narediš. Samo da ti preprosto rečeš, ok, ni mi v redu, da je plac tako, jaz hočem nekaj boljšega. In še bolj sem pa to izpostavil vlih za to, ker to, kar se zdaj dogaja v Mariboru, kak gym bi oni lahko imeli, če bi stopili skup, naredili tak klub, ko je treba, še zram kako financiranje od občine pokasirali. Mariborčani so bili na neki točki najmočnejša regija powerliftinga v Sloveniji.
Ja.
Zdaj pa imaš folku plačuje za gym, pa si tja nosi stvari. No vse, kar bi rabil se zgoditi je, da ima en človek jajce, pa reče, tule je plac, to ga bomo najel, sem dejmo not upremo, mal bomo švicali 3 mesece, ampak nam bo ratali in bomo dvignali na dolgi rok šport na nek način, tako rabi biti. In no, enako pač bi se lahko zgodilo na Dolenjskem, kjer tudi se vidiš, kaj objavlja folk v kake, pa že ti nor.
Na Dolenjskem nimaš pač ničesar.
Pa na Dolenjskem imaš še to prednost, da so stvari po ceni. V Ljubljani je, je mal drug problem,
ja,
ker karkoli je v centru, je svinsko drago. In dok se folk ne bo hotel furat v džime, kjer je kvalitetno, bo v Ljubljani problem ostal. Ljubljana je mal za sebe. Tako da pač to okolo Alfe, pa to je bil mogoče res samo za to primer, ker je toliko velik džim, da mi ni bet mal srat čez njih, zato ker so pač toliko veliki, da razumeš. Velik drugih regij bi pa to lahko rešilo. Ker vidim, da se fucking da, sej nočem reči, da smo mi ne vem kaj tu naredili perfect, ampak men recimo to ni bilo nikoli good enough. Sem hodil tukaj v gym, gym owner ni zastopil kak powerlifting kak powerlifting poteka, ok, sem šel stran, sem si kupil za home gym. Sem, tacajt, ko sem čakal za home gym, sem pač hodil nek next best thing, ko je bil crossfit cele, ko so vsaj štekali, kak more športnik trenirati. Oni so recimo to full mel pošlihtano. Sicer za crossfit, totalno neprimerno za nas, ampak štekajo, kaj ti rabiš za dober trening. Pol je tukaj stvar rasla in pač naslednji logičen korak je bil, dejmo skupaj stopiti, pa dejmo nekaj narediti, ker imaš folk, ko rabi plat za trenirati in ne more hoditi v nek commercial gym, delati dobrega powerliftinga na nekih kitajski opremi, ko ni za to namenjena. In mislim, da point tukaj je samo, da imamo od Slovenci mal više standarde, ka je za nas good enough. Dok bo za nas ok, da ti hodiš v gym, ki ima najcenejšo možno opremo za powerlifting, pa si zato hvaležen, pa ti plačuješ ne vem kakaj denarje za karto, pa hkrati še svojo opremo zram nosiš, se stvar ne bo zboljšala. Pač rabo boš presekati. In pol bo pač, če boš urejo naredo, z glavo naredo, bo folk hodil k tep pol trenirati, ne un shit gym, kjer ima slabo opremo, owner nima smisla za powerlifting, pa kaj ti rabiš za trening, pa če hočeš čisto vse meci, boš mogel še za 800 evrov svojo opreme kupiti. Mal hud rent, ampak
ja.
Res mi gre na živce to, kor si folk sam sebi dela slabo, pa sploh ne vidi, pa vse imajo, da bi lahko bilo boljš.
Razumem, ja. Mislim, sploh, na Dolenjskem sploh jaz mislim, da če bi se folk skup nabral, pa ker sem prepričan, da jih tudi par ima vsaj nekaj opreme doma, tam so zadeve pač v nekih zabačenih dolenjskih krajih, so po moje, ne vem, govoriva o 70% v nižjih najemninah, kakor zelo bila neko naključno halo v predmestju nečesa, mislim predmestju, če lahko temu rečeš predmestje, ker sploh ni mesto, ampak da se jo najame, pa da se fura. Edini problem, ki se meni zdi, pa recimo, da ga imajo tudi da bi ga lahko imeli tudi Mariborčani, nekdo se mora, tako kot si se ti lotil, a ne? Nekdo se mora lotiti tega, pa si res vzeti čas za to. Sej vidiš, ne vem, z naturalom, a ne? Ki ga je nekaj časa Jure furov, pa pač ni imel več časa vesela tega delati, a ne? In ga je prodal, oziroma pač ne vem, pač karkoli že, mislim, da ga je prodal, ne?
Yeah.
Ja, a ne? Pač more pa biti nekdo, kakor si pač recimo tle ti, ali pa ne vem, kakor je Lavtar v Škofji Loki, a ne? Pa Prijanovič v Kvihtaranci, Belšak, ki mu ni bet uložiti v kvaliteten gym cajta, predvsem, a ne? Ker predvsem je čas tukaj, a ne? Jaz mislim, da, ok, tudi imajo tudi druge probleme Mariborčani, ampak pač po moje, da je to, da ni enega, ki bi imel, bil pripravljen uložiti toliko časa, da fura to. Ne?
Tukaj dnar res ni problem, če nisi res iz nekega slovenskega centra.
Ja.
Če vsaj malo kontekst postavim, če dobiš plac, ko je primeren za recimo za 20 do 30 powerlifterjev, da ima toliko kapacitete. Od začetka boš ti itak na manj ciljev.
Ja.
Če ti od 7 do 10 ljudi dobiš, boš najverjetneje lahko si pokrival najemnino, pa 7 pa 10 ljudi tudi upreme zelo hitro nakup nabereš. Vse, kar je pa več, ti gre pa v šparo za več nove upreme, ko ti bo dobilo še več novih ljudi, ko bo lahko še več stvari in se ti začne to kotaliti. Ti 10 ljudi rabiš, da se ti stvar splača, če nisi v centru Ljubljane ali pa Maribora. 10 ljudi. Pa veš, da imaš vsaj ene 5-6 powerlifting kolegov, ko bi tako išli v to stavo, pa zelo hitro bi še koga drugega najdel, ko bi se mogoče z 10-15 km stran furu, kakega, ko ni striktno powerlifter, pa tak stil treningov fura, ko je by the way marsikater športnik, ko tudi nima zdajle kje liftat, ko ima same neke jebi veter public gyme, kjer ne sme deadliftat, pa to marsiker športnik to rabi, pa mi sploh vemo, ne, in se ti stvar splača. Tako da je pa res, da pač rabiš cajt in pa ja, če bi se ljudje toliko pol toliko obremenjevali s tem, kakor se obremenjuje s tem, kak Andrewiga flamajo po Instagram storijih, pa koliko pozornosti se hoče gor dobiti, bi bila zadeva malo drge.
Ja, se čist strinjam.
Ja, sej, da, koliko smo zdali na malo več kurci.
Urca 10.
Ja. Dej ima mogoče zaključiti z čem malo bolj mirnim v tem zale. Mal hud trend, upam, da nisem preveč ljudi izgubil, ampak zadnje čase me je to res, ono, ko sem gledal po slovenski sceni, me kar malo murilo s kakimi stvarmi, se folk ukvarja, pa včasih se sploh ne vidi neki, ko je kristalno jasno, ko gledaš lifter iz kakih drugih držav, ko imajo malo bolj razvit powerlifting, mi pa si kar v redu je, ni v redu.
Ja, pa imaš pa nek average univerziteten gym na Švedskem, ki ima 16 tekmovalnih setov odelejko. Na neki pač random univerzi na severu, ki hod sto folka tja pač.
Ko sploh ne greš v powerlifting gym, pa imaš veliko boljše pogoje za trenirati, kot pri nas v marsikaterem powerlifting gymu.
No, če zaključva na eni malo bolj trivialni oziroma light-hearted tematiki, na dan snimanja so se pojavili komentarji po Instagramu glede slovenskih norm, da so bodi si previsoke, bodi si ovo ono. Samo, kaj se tebi zdi, a so naše norme previsoke? In posledično, če norme sploh ne bi bilo, ali pa če bi normo toliko znižal, da bi lahko recimo se ti ali pa jaz kvalificirala na mednarodno tekmo. A bi šel tja, čeprav bi bil tak zadnji za 40-50 kil?
Ne bi šel.
Jaz se strinjam. Iz samo spoštovanja, ne?
Ne. Če grem na neko mednarodno tekmo, hočem iti za to, ker spadam tja, ker konkuriram ljudem, ker se borim za uvrstitve, ne za to, da bom lahko rekel, da sem bil na eni mednarodni tekmi, pa da sem lahko slikal zaradi folka, ko je močen. Iskreno povedano, če bi si želel tega, bi šel v kako drugo federacijo, ker to je možno. Se mi zdi, da šport na vrhunskem nivoju, kar se mi zdi, da pač IPF je, more imeti neke standarde. Zdaj, norme je ena taka stvar, ko jih IPF ne določa, jih določa vsaka država sama. Mi imamo to zelo objektivno pa transparentno porihtano. Nekatere države imajo to določeno malo manj transparentno, ene imajo zelo transparentno pa zelo objektivno, ene pa pač malo po balkansko, ali kak bi se izrazil, ne?
Ja.
In te naše norme, zakaj jaz mislim, da niso visoke, je, če greš pogledat skoraj katerokoli normo za svetovno prvenstvo zdajle, pa greš pogledat, koliko bi bil s tem totalom na svetovnem prvenstvu, bi v večini časa zasedil zadnja 4 mesta. Pa kategorije so bile zelo polne, tako da ti bi od 30 lifterjev bil maks 25. Jaz, za mene to ni niti približno konkuriranje svetovnemu vrhu, tudi na evropskih prvenstvih je tak, pa konc koncu, poglejte v članskih reprezentancah, kje so naši lifteri. Najmočnejši lifter pri nas, daleč najmočnejši po točkah je Jure Rus. Pa ni bil niti v A grupi na svetovnem prvenstvu. Pa mu noben drug trenutno do kolen ne seže. Ni bil niti približno v top formi na državnim, pa je nastal vse ostale. Tako da, po mojem, te norme niso visoke, so nek minimum, da ti nisi outlier, ko prideš na mednarodno tekmo. Se mi pa zdi, da so potrebne zato, ker točno tako si rekel, a bi šel jaz, jaz ne. Tak marsikdo bi pa šel in to se je zgodilo leta 2017 na Evropskem prvenstvu na Danskem, kjer je bilo par Slovencev res takih outlierjev, da in po tem, kak so liftali, kak so se pripravljali, je bilo kar malo sramotno že za reprezentanco, no, tak čist iskreno. In jaz si ne bi želel, da bi še kdo nosil naše barve, zastopil našo zvezo na mednarodnih tekmah na tak način, kar brez dvoma se bo zgodil, se bi zgodilo, če pač norm ne bi bilo in bi šel pač čist, ja, imam denar, bom plačil, le bom šel na Malto, lepo poletje, malo na dopust, pa še pač, če tam malo liftnem, vse bo fajn.
Ja, jaz se
to
čist,
ne spada.
Jaz se čist strinjam. Zdaj smo že prišli do točke, da dobimo za juniorske reprezentante substantial količino denarja od države, da se jim lahko krijejo stroški tekmovanj. Za članske še nismo do tega prišli.
A veš, zakaj ne?
Zakaj?
Ker nismo dosti dobri. Za juniorske, pa sub juniorske smo dobili konkretno zaradi Eve Strgar, pa zaradi Staša Oražema, ker sta bila lani na Poljskem tako dobra.
Ja.
In sta postavila tako visoke perspektivna športnika sta postala, to je bil pogoj, da smo mi na razpisu dobili denar. In zdaj vsi juniori pa sub juniori benefitajo od tega. Uspeh nekaterih pomagajo vsem. In mi pri članih nimamo novenga niti približno dosti blizu tega, da bi prišel do neke take kategorizacije, da bi lahko člani dobili financiranje. In od tega je v glavnem tudi odvisno, boš ti lahko plačil nekomu, a gre tja ali ne.
Ja, in tudi, če, ampak tudi, če ne bi dobil tega denarja, še vsem iz vidika zveze, pa iz vidika Slovenije kot države, ki ima na, v velik športih izredno vrhunske športnike, je oziroma mora biti privilegij zastopati Slovenijo. Ne zato, ker pač si ti lahko prvoščaš 700 evrov, ki so ti starši dal, ali pa si pač delil en mesec summer job, da si lahko pokriješ eno letalsko ali pa bus karto, pa tam 3 dni hotela. To sploh nima veze. Po drugi strani pa bi morali tudi imeti toliko self-respecta, ampak pač žal se na self-respect ne moramo zanašati kot zveza. Ampak bi morali bi imeti toliko self-respecta, da bi pač folk rekel, ok, lej, pač žal nisem dovolj močen, da bi šel tekmovati na mednarodno tekmovanje.
Ja, pa sej imamo norme, ko so zelo dosegljive. Naprimer, univerzitetni pokali,
ja.
Ko je, dobiš izkušnjo mednarodne tekme, še zmeri moraš biti dober pa ustrajen, da prideš do tega, ampak je zelo uresničljivo nekomu mlademu, ko je mogoče malo prepozno se začel ukvarjati s tem športom, da bi lahko neke juniorske ali pa subjuniorske norme dosegel, do reprezentančnih norm za open kategorijo, člansko kategorijo, bo pa verjetno rabo še kar nekaj let. Ker to ni zdaj na neka taka stvar, kaj, da boš ti 3 leta tekmoval v športu, o, pa še kar nisem pri normi, kaj je to, kake norme so to. Je valjda, ne. Poglej si ti, kake kolege so vrstnike v kakih drugih športih, ko trenirajo od 5., 6. leta, celo življenje, pa marsikdo ne pride v reprezentanco niti takrat.
Špila od 5. leta fuzbol, zato da zdaj špila tam za en duplek v 3. ligi.
Ja, exactly.
Pa je treniral 10 do 15 let dlje, kot ti.
Ja, pa po marsikaterih standardih so rabili taki športniki, več žrtvovati v svojem času, imeli določene aspekte treningov, ko so na drugačen način bolj naporni kot v powerliftingu. In marsikjer tako se pritožuje, pol da norme niso dosti visoke, dvomim, da sploh vloži toliko šport, ko bi rabil, da bi prišel do teh norm. To pač ni dano, to si mora zaslužiti. Pa marsikdo, tudi ko bo leta in leta delo za te norme, mogoče ne bo prišel do njih, mogoče ne boš imel sreče, mogoče se boš poškodoval. mogoče nisi genetsko dovolj nadarjen, da priješ do njih, čeprav mislim, da te naše norme so še zmeri tako nizke, da lahko prideš do njih z veliko trdega dela enkrat v svojem življenju, tudi če nisi zelo genetsko nadarjen. Ker marsikdo v Sloveniji, ko je že naredil te norme, ni imel, po mojem mnenju, osnovnih šans konkurirati svetovnemu vrhu, ampak je pa gladko naredil norme in je še imel lufta. Tako da mislim, da so marsikdo v Sloveniji je že dosegel to normo, ko ni ne vem kak genetičar.
Ja.
Tak bom rekel.
No, pa se že za univerzitetne vidiš, da norma je reachable, pa vidiš, kje se tudi na univerzitetnih naši uvrščajo. Ne? Imeli smo tale, kvaj že Mariborčan, ki je zmagal na Evropskem univerzitetnem.
Zavisti?
A? 2020 ali 21. Ime mi je iz glave padlo.
Vem točno, kako
mislim. Ime mi je iz glave padlo, pa nič ne pač iznišujem dosežka njegovega, ampak takrat so tekmovali, ne vem, 3 ali 4 v 105.
Je bil Matevž.
Ja, Matevž.
Ja.
Tako je naslednj let, mislim, da ne bi bil niti v top 10, oziroma tak nekje v spodnji polovici top 10. Tako je naslednj let je zmagoval smel nekih 100 kil več totala. In ja. Zdaj so zmagovalni totali na, ne vem, recimo, kaj gledam za mojo kategorijo, v 105 imaš ti folk na univerzitetnih, kaj dela 800 totala. A ne? In da se jaz zdaj tlele, ko imam berli nekaj čez 600, se lahko jaz 625, se lahko jaz kvalificiram, če jih naredim na KDU tekmi, se lahko kvalificiram za Evropsko univerzitetno, pa mater, da ne vem, čem sploh šel tudi, če se kvalificiram, da sem tam potem 17. Ker pač, ne vem, mi je, bom tak, kaj, zdaj sem prišel liftat na neko izjemno veliko tekmo, pač zato, da sem pač tam jim praktično zafilavam plac, pa naredim mogoče neke PR-je in sem ono, jej, naredil sem PR-je, ker bih naredil čisti so na eni naši lokalni tekmi, pa pač.
Hkrati pa jaz gledam tak, da moraš tekmovati na najvišjem nivoju, kar si sposoben. Tako da jaz na tem tvojem mestu bi pa recimo šel, če bi se kvalificiral. Tudi, če bi bil zelo slab, bi na to gledal kot na izkušnjo, da se izboljšam. Veš, tu je mogoče ta razlika. Prislužil sem si to, da sem sem prišel, dosegel sem ta standard, se zavedel, da pač sem še zmeri
švoh
proti konkurenci. Ampak da je to šele kot nek začetek. To, da dosežeš konkurenco, je začetek, ne cilj. Mogoče bo za koga cilj powerlifting goal, da enkrat doseže normo in da lahko reče, le, jaz sem pa bil povabljen v reprezentanco. Ampak za marsikoga bi pa to mogel biti začetek, ne cilj. Zdaj sem pa jaz in the big leagues, da vidim, kako sploh poteka to, da vidim, kaj moram dela, da lahko konkuriram ta velikim fantom pa puncem. Ne mor si, powerlifting je šport, kjer si ti ne moreš želeti cilja, brez da bi ljubil pot do tja. Powerlifting je tak šport, ko moraš ljubiti grindanje, pa ti mora biti šport sam po sebi fajni, ker ne boš ostal v tem športu. Tudi če narediš tisto normo, pa ajde, da bi bila norma na mesto teh 85% top 5, ko je by the way, sej sliši se full, 85% toliko moraš narediti kot top 5 povprečje lifterjev, pa ko resnici vidiš, da je to pol, ko si malo številke preračunaš, je ful malo, to ful ni veliko, ampak recimo, da ne bi bilo 85%, da je bilo 65%, da bi bila še niže norma, ko je pa zdaj zadržavno, pa bi ti pršel tja. Ka dolgo bi ti tam ostal, če bi ti sam rekel, o, jaz, zdaj sem pa pršel sem, pa bi bil slab, kudriska na unem tekmi zadnj, pa ti ne bi bilo fajn trenirati. Če je tvoj cilj sam, da si šel na ono tekmo. Cool, sem treniral, dal bi si ubajal DM for coaching, bil sem mednarodni tekmovalec v reprezentanci, pa počasi nehal trenirati, kar se je zgodilo že s tok slovenskimi lifteri.
Ja.
Pa s tokimi se še bo, dok ne boš uspel v tem športu, če te gledaš, no to bom rekel. Pa se mi tudi ne zdi cool, da se spodbuja to mišljenje da so pa te norme res visoke. Čeprav veliko argumentov je bilo iz tega, da reprezentance, ko imajo višje norme, ko mi izpostavimo, lejte, druge reprezentance, kake norme imajo pa oni, da njih je ful več, pa da ful več denarja vložijo v ta šport. Kako ti mogoče na to gledaš?
Mislim, pač se ni važen, a je v naši zvezi 150 ljudi, ali bi nas bilo 1500, ali nas bi bilo 15.000. Če bi bili uni, ki so zdaj najboljši, še zmer najboljši, bi bili še zmer pač na mednarodni nivoju relativno nula. In ne glede na to, koliko se denarja vloži in česarkoli, lej, pač Angleži pošljajo 8 svojih gor in so vsi v top 5. Zgleda nekaj deluje. Zgleda, da pač, če imaš dovolj visoke norme, da jih dovolj folka izpolne, pač tako lahko furaš uspešno in potem tudi dobiš denar. Zdaj, moramo sam pač ratati boljši. A ne? Ja. Ni fore, mi nič ne bomo pridobili s tem, da norme znižamo, pa da pošljamo več folka tja, ki bojo vsi isto slabi oziroma še slabši. Pa zdaj govorim slabi. Jaz ne vem, čem kdaj v življenju naredil normo za evropsko ali pa svetovno prvenstvo in ves respekt unim, ki so jo naredili. Ja, tu... Ampak pač govorim slabi v smislu, da so več ali manj vsi v obeh grupah.
Ja, tukaj je treba izpostaviti to, da slab lifter v najnem kontekstu je že zmeri veliko boljši lifter, kot smo pa mi dva in ja. Verjetno kadarkoli bova.
Ja.
Govorima v primerjavi z svetovnim vrhom, tako da mogoče slabi ni najboljši izraz, ampak za ta kontekst mislim, da bo deloval. Ja, pač... Da si ne bo kdo mislil, da žaliva slovenske lifterje, da niste dobri, ampak niste dobri v primerjavi s tem, kar bi si želeli biti, marsikdo. No, tako bom rekel.
Pač. Room for improvement.
Lej, še zmeri je res, da Amerika, Velika Britanija pa te države imajo maso lifterjev, in so lahko zato toliko v svetovnem vrhu. Ampak imaš pa države, kot so Avstrija pa Nova Zelandija, ko imajo državno prvenstvo primerljivo velike kot naše. In imajo te države še zmeri, Nova Zelandija sploh, par res outlierjev v svetovnem vrhu, pa so čez 3/4 sveta rabili pridit.
Ivi, ko je na Sheffieldu.
Ja, Monogati in tak naprej. Ja. Ne, imajo ne 3 ali 4, tak pa, je res
ta,
dobre.
No, Karlina.
Ja, evo. Pa je njihovo državno prvenstvo približno tako veliko kot naše. Pa Avstrijci tudi velik boljši kot mi. Pa je njihovo državno prvenstvo tako veliko kot mi. Zdaj pa ja, oni krijejo finančno njihovim lifterjem, zato ker so njihovi lifteri že nekaj pokazali in dobijo financiranje za to. To je prva opcija. Druga opcija pa, da se greš Američana. Oni ne dobijo države nič, je pa prijavnina v zvezo, ali je že zdaj $200, več kot 100 je zagotovo, se pravi 10-krat več kot pri nas. Vsak meet je prek $100, pol še paket fotk je 100, paket video to je 100, majice so po 40, Prid ti na tekmo z eno slovensko plačo, da vse pokriješ, pa se bo verjetno tudi pri nas najedlo kaj denarja, da se pokrije komu iti na mednarodno tekmo, ko ni tako dober, ampak močno dvomim, da bo Slovencom cool dati za tak full package, ko daš zdaj 100-120 evrov skor celo povprečno slovensko plačo. Ne? Da to je nek, kak bi rekel, chicken and egg problem. Ni financiranje, zato ker ni dobrih lifterjev, ampak mislim pa, da ni razlog, da ni dobrih lifterjev, zato ker ni toliko financiranja.
Ne, jaz mislim pač, da razlogi tičijo druge. Seveda pač tudi manjši pul, statistično manjša verjetnost, da se bo med 2 milijonoma rodil en genetski frik, kakor da se bo med 60 milijoni ali pa 80 milijoni ali pa 330 milijoni. Ampak pač tako je, naredimo pa najboljše iz tega, kar imamo in pri tem probamo ohraniti vsaj kanček dignitete s temi normami.
Ja. Ampak primerimo se recimo z Srbi pa Hrvati zdaj, recimo.
Ja, evo.
Imajo zvezo, pa bom rekel, kar objektivno veliko bolj v kurcu kot mi.
Ja,
mi smo
absolutno.
Leta pred njimi, kar se tiče organiziranosti tekme, kak so stvari. Ampak na mednarodnih tekmah našišnjo. Tipi, a veš, grejo, liftajo, imajo juniorske prvake, subjuniorske prvake, rekorderje, že pri članih so boljši, ko mi pa pridejo tja, pa sploh ne vejo, kva delajo na tistih mednarodnih tekmah, ampak so lej so močnejši.
Pač enostavno pa so močnejši.
Iz istega problema se mi zdi, da izvira to, pride Stefano Allen pa Smrekar na našo tekmo, pa imaš ljudi, ko se pritožuje, ko pridejo sem Italijani pobirati naše medalje. Ja.
Ka, ona dva sta pa pač tam nekje, recimo v A grupi na njihovi
državi. Bodmo malo boljši, pa nam ne bojo več to mogli delati, kva?
Ja.
In Stefano ni na niti top 3 v njegovi kategoriji v Italiji, on ne pride v reprezentanco. Pa nam na državnem bi bil pa, mislim, da top 3 overall.
Gladko.
Pač...
Pač, se ne vem, pač Jure bi bil po moje boljši, Jure bi bil zihar boljši od njega, drug pa ne vem kdo.
Ja, lej, tak bom rekel, imamo mi še dost persep, pa sej, glej, sem rekla bolj na pozitivni noti, ampak spet se vrnem na to, da, če sem rekel, da rabimo više standarde za gym, tudi zase rabimo malo više standarde. Dok ne bomo teh standardov persep pošlihtali, podok se bomo bolj ukvarjali s tem, kdo je najbolj cool oseba na Instagramu, ne bomo imeli pri nas powerliftinge na tej točki, ko bi si želeli, da je.
Ja, in na tej točki lahko zaključiva današnjo epizodo. Hvala vam za poslušanje tistim, ki se ki imate kakršnekoli mentalne igre ob poslušanju tega podcasta. Želim vam, da niste preveč zautramatizirani. Želim vam, da pridete do kakšnih konstruktivnih zaključkov in ostanite močni.
Ja, jaz bi mogoče sam za pozitivno noto rekel, da powerlifting je en tak super šport. Velika večina ljudi, ko sem spoznal o tem športu, so mi res pri srcu in kakršnekoli te kritike pa to prihajajo iz ljubezni do tega športa pa iz želje, da bi ta šport postal še boljši in tudi community. Jaz vas imam vse rad. In,
ja, enako.
Tudi, če kdaj kdo pove kako kritiko, v muzeju to sem ko dobro, tak da ostanite močni.